ให้ตั้งใจดีๆอย่าทำตนเป็นคนอ่อนแอพอนั่งภาวนาเข้าแล้วก็ง่วงทันทีเลยนั่นเขาเรียกว่าคนอาภัพคนไม่มีวาสนาคนมีบาปมากแล้วเมื่อไม่ต่อสู้กับบาปอันนั้นบาปมันก็จะตามไปอยู่นั่นแหละตายไปก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมเลยป่ะเนี่ยงูเหลือมมันชอบนอนน่ะนอนอยู่อย่างนั้นจนว่ามีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งผ่านมามันจึงตื่นขึ้นรัดเอาสัตว์ตัวนั้นกินเป็นอาหารผู้ใดชอบง่วงเหงาเฮานอนแก้ไม่ตกเลยนั่นมันจะเป็นไปเป็นกำเนิดงูเหลือมนะพิจารณาให้ดีทุกคนนะมันต้องฝึกตนคำว่าฝึกนั่นก็ต้องต่อสู้กับกิเลสจึงเรียกว่าฝึกตนผู้ใดโน้มไปตามอำนาจของกิเลสผู้นั้นไม่ชื่อว่าฝึกตนการฝึกตนมันต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันมันมาขัดขวางความเจริญภายในจิตใจของตนนั่นแหละสิ่งใดมาขัดขวางแล้วเราก็ต่อสู้จนได้ชัยชนะจนว่าสิ่งนั้นหรือว่าเรื่องนั้นมันระงับไปจากจิตใจหรือว่ามันระงับไปจากกายเช่นอย่างความง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้นะเราก็สู้มันจนว่ามันหายไปจากกายจากใจเช่นนี้มันก็จึงจิตใจก็จึงจะสงบลงได้ตั้งมั่นอยู่ได้จิตใจจึงจะผ่องใสถ้าปล่อยให้ความง่วงครอบงำแล้วจิตใจก็ไม่ผ่องใสเลยเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่า ดันโตเศษโทมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าผู้ใดไม่ฝึกตนผู้นั้นก็ชื่อว่าจะเป็นผู้ประเสริฐไม่ได้ผู้ประเสริฐในโลกนี้หมายเอาบุคคลผู้ละความชั่วออกจากตัวได้แล้วก็เป็นผู้ทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในตนจนปรากฏแก่ชนทั้งหลายคนทั้งหลายจนมองเห็นว่าคนผู้นี้เป็นคนดีเป็นผู้มีปัญญาสูงเป็นผู้ละความชั่วได้หมดทำแต่ความดีท่านผู้นี้เป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้ด้วยความภาคเพียรพยายามของตนไม่ท้อไม่ถอยจึงสามารถละอาสวะกิเลสได้คำว่าเป็นผู้ประเสริฐนั้นหมายเอาผู้ละกิเลสได้นี่แหละพูดสั้นๆนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ไปปราบฆ่าศึกได้ฆ่าคนตายนะเป็นพันเป็นหมื่นไปอย่างนี้จึงถือว่าเป็นผู้ประเสริฐในพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอันนั้นนะ ใครจะทำก็เป็นเรื่องของใครของมันไปแต่การมาปราบกิเลสให้ราบคาบออกจากจิตใจนี่อันนี้นับว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐจริงๆเพราะว่าเมื่อละกิเลสขาดจากสันดานได้แล้วมันไม่กลับคืนมารบกวนจิตอีกต่อไปส่วนการชนะข้าศึกภายนอกนั้นเมื่อชนะไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วสักหน่อยมันก็ก่อตัวกันขึ้นมามันย้อนมารบกวนอีกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นจึงชื่อว่าเป็นชัยชนะอันไม่ประเสริฐไม่เด็ดขาดชัยชนะภายนอกนั่นนะในทางพระพุทธศาสนาก็องค์เจ้าทรงมุ่งสอนให้คนเราเอาชนะข้าศึกคือกิเลสอันมันมีอยู่ในหัวใจอันนี้ให้เบาบางไปให้หมดไปสิ้นไปเพราะข้าศึกภายในเนี่ยมันมีอิทธิพลสามารถทำทุกข์ให้แก่บุคคลไปในภพในชาติต่อไปไม่มีสิ้นสุดส่วนข้าศึกภายนอกนั้นมันก็เพียงแต่ว่าทำลายล้างผลาญชีวิตกันลงได้ชาติเดียวเท่านี้เลยแล้วมันก็แล้วไปแต่ส่วนกิเลสตัณหานี่มันติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไม่ละมันนะมันก็ติดตามอำนวยความทุกข์ให้ไปอยู่นั้นทุกชาติทุกภพไปถ้าบุคคลใดไม่ตื่นตัวไม่เห็นโทษของกิเลสนี่ตราบใดกิเลสนี่มันก็ติดตามอำนวยความทุกข์ให้ไปอยู่อย่างนั้นแหละจะเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนอย่างคนเราเกิดมาในปัจจุบันนี่แหละกิเลสตัณหาที่สะสมไว้แต่อดีตชาตินั้นอ้าวมันก็ติดตามมาเป็นกระสายมาอยู่งั้นนะพอเกิดมาในโลกนี้แล้วก็มาสร้างกิเลสเพิ่มเติมเข้าไปอีกกับของเก่านั้นให้มันหนาแน่นขึ้นไปนี่แหละคนเรามันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะเหตุนี้เพิ่งเข้าใจก็ไม่คิดที่จะตัดรอนกิเลสออกจากหัวใจเลยคนส่วนมากคนไม่ทำความเพียรนี้กันว่าผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็อ้างว่าตนมีกิจธุระการงานมากไม่มีเวลาที่จะได้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอะไรเลยอย่างนี้นะอ้างแต่ว่ามีธุระมากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำไม่ไหวทีนี้เมื่อเวลาไปฟ้อนรำขับร้องดีสีตีเป่าไปเข้าในคลับอะไรวันนี้ปรากฏว่าไม่เหน็ดเหนื่อยเลยฮะขยันดีแข็งแรงดีไปเต้นรำเต้นดิสโก้อะไรสมัยใหม่เขาหมู่นั้นไปดื่มเหล้าเมาสุราตลกเฮฮาสารพัดหมู่นี้ไม่ถือว่าเป็นการเหน็ดการเหนื่อยเมื่อยล้ามนุษย์เราอ่ะมันตกเป็นทาสของกิเลสไปอย่างนั้นเนี่ยที่ว่าจะมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นี่ไม่ไหวแล้วอ้างโน่นอ้างนี่ไปผู้นั้นก็จึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตลอดไปเลยหมายความว่ายอมทนแล้วยอมทนเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่คิดที่จะกำจัดมันเลยเพราะว่าบุคคลจะไปกำจัดกิเลสตัณหาความชั่วนี่ด้วยอำนาจแห่งเงินด้วยอำนาจ ด้วยอำนาจแห่งสัตราอาวุธหมู่นี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปกำจัดมันได้เลยหรือว่ากำจัดมันด้วยอำนาจเวทมนต์กลคาถาต่างๆหมู่นี้ก็ไม่มีทางนะต้องเข้าใจมีแต่ทางเดียวเนี่ยทางไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเมื่อนั่งสมาธิภาวนาตั้งสติสำรวมจิตเข้าไปภายในไม่ให้จิตคิดส่งออกไปข้างนอกกิเลสอันใดมันอยู่ภายในใจเนี่ยมันก็ดิ้นเลยมันไม่ได้บังคับจิตให้คิดส่งสายไปตามความปรารถนาของกิเลสกิเลสมันก็ดิ้นนะสู้กับจิตแล้ววันนี้นะจิตถ้าไม่มีสติควบคุมไม่มีขันติความอดทนจริงจังก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็ต้องถอยนี่แหละการที่คนขี่คลานไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็เพราะมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้นั่นเองมันไม่คิดจะสู้เอาเสียเลยพูดง่ายๆยอมแพ้มันตั้งแต่ในมุ้งนู่นดังนั้นคนเรามันถึงเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกร้องไห้พิไรลำพันไปในสงสารอันเนี้ยไม่มีที่สิ้นที่จบลงได้ผู้ใดไม่คิดที่จะต่อสู้กับกิเลสไม่คิดที่จะขับไล่กิเลสออกจากจิตใจของตนเองแล้วมันก็ต้องได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นั่นแหละได้พิจารณาดูให้ดีการทำความเพียรนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่มันก็ยากแต่ตอนต้น เมื่อเรากำลังสู้กับกิเลสอยู่นั่นแหละมันก็ยากลำบากจริงแต่เมื่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ชัยชนะไปแล้วนั่นน่ะนั่นแหละบัดนี้ก็ได้ความสบายมากนี่มันแตกต่างกันกับบุคคลไปเอาชีวิตนี่ไปลงทุนแสดงความเพลิดเพลินมัวเมาไปในความสนุกสนานในโลกอันนี้ผู้ใดแสดงความเพลิดเพลินมัวเมามากเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลจากการกระทำความดีละความชั่วไปเท่านั้นชีวิตของผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นหมันทำความดีอะไรก็ไม่ได้ทำความดีความเจริญให้แก่ตนเองและผู้อื่นก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตเป็นหมันนะเป็นอย่างนั้นแหละไม่สามารถจะทำกุศลคุณงามความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนนี่คิดดูให้ดีก็เพราะว่าการเพลิดเพลินไปเช่นนั้นน่ะมันไม่ได้บุญกุศลอะไรนี่มีแต่สะสมกิเลสความชั่วร้ายให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเท่านั้นเองนะมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นคำที่ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนให้ดีนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐมันก็จะถูกต้องตามพระพุทธภาษิตนี้แน่นอนนะผู้ใดไม่ฝึกตนมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็เลื่อนลอยไปอย่างนั้นแหละผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอย่างมากมายแม้ไปครองเรือนก็เป็นเรือนไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นก็ไม่ได้ก็เที่ยวอยู่ตามกระท่อมน้อยโกโลโกโสไปอย่างนั้นแหละไม่มีความสามารถนี่ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรมันจะมีได้ยังไงแล้วปล่อยให้กิเลสตัณหาอวิชชามันครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นนะ มันก็ไม่มีปัญญาจะไปหาทรัพย์กับคนอื่นเขาได้เลยจะมีแต่หากินหาเช้าแล้วกินค่ำอย่างเขาว่านั่นแหละหาค่ำแล้วกินเช้าไปวันวันไปเท่านั้นเองคนไม่มีปัญญาคนไม่มีบุญไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาเกิดมาชาติใดจนได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แล้วชาติใดก็ไม่คิดที่จะละกิเลสตัณหาไม่คิดที่จะทำบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตนอย่างนี้นะเกิดมาชาติใดก็จะต้องมาตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นแหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประเสริฐนั่นแหละใครไม่ฝึกตนนะประเสริฐไม่ได้จริงๆอย่างช้างม้าวัวควายพวกนั้นน่ะที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ฝึกตนอย่างมนุษย์เรามันก็ไม่มีปัญญาอะไรเลยมีแต่เป็นทรัพยากรของมนุษย์มนุษย์ฝึกให้คลาดนาไถนาลากล้อลากเกวียนก็เป็นแต่แค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่เป็นเลยหรือลากซุ้งพวกช้างหมู่นั้นนะมันมีกำลังมากเขาก็เอาไปใช้ลากซุ้งแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากไอ้คนเรานี่เมื่อไม่ฝึกตนให้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าตนจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์นะอย่าชะล่าใจมันอาจไปเกิดเป็นสัตว์ชาติใดชาติหนึ่งก็ได้ในเมื่อตนประมาทไม่สามารถรักษาบุญกุศลคุณงามความดีไว้ได้บางคนทำบุญกุศลความดีมาแล้วก็รักษาบุญกุศลไว้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่ถมไปเบื้องต้นขมักขม้นทำบุญกุศลความดีจริงๆแต่คันเมื่อไปตอนกลางหรือตอนปลายของชีวิตเกิดความประมาทขึ้นเสียไม่ทำบุญกุศลความดีบางคนเนี่ยเมื่ออายุมากเข้ามาแล้ว50-60ไปแล้วเกิดเมียตายหรือผัวตายลงไปอย่างนี้เนี่ยถ้าผู้ชายยังไปแสวงหาเมียใหม่อยู่ยังไปเพลิดเพลินในกามคุณอยู่อย่างนั้นแหละไปจนหมดอายุสังขารนู่นนะไปผู้หญิงบางคนก็เหมือนกันนะก็ยังไปแสวงหาผัวอยู่เลยไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลทำคุณงามความดีอะไรเลยไปตกเป็นทาสของราคะตัณหาอยู่อย่างนั้นไปนี่แหละพูดถึงความหลงความเมาของคนเราน่ะเมาหลงไปในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของไม่เที่ยงจริงๆอันโลกสันนิบาตอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนี้นะมันเที่ยงมาแต่ไหนล่ะฮะนี่ลองคิดดูแต่มันไม่คิดกันเมื่อไม่คิดแล้วมันก็ไม่เห็นโดยแจ่มแจ้งเมื่อมันไม่เห็นโดยแจ่มแจ้งมันก็ไม่เบื่อไม่นายเป็นอย่างนั้นทุกคนก็อาจจะรู้อยู่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแต่หากไม่น้อมเข้าไปคิดพิจารณาจริงจังเนี่ยมันก็ไม่เห็นโทษแห่งความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าน้อมเข้าไปเพ่งพิจารณาดูเพียงแต่เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี่มันก็น่าเบื่ออยู่แล้วเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันก็จึงได้ทนุถนอมรักษาดูแลประคบประงมอยู่อย่างนั้น ต้องอาบน้ำต้องชำระเหงื่อใครอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันก็จึงไม่ส่งกลิ่นไปแตะกับจมูกผู้อื่นเอ้าผู้มีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายก็ต้องหาอยู่หายามารับประทานอยู่งั้นแหละบางคนรับประทานยายังไงมันก็ไม่บรรเทาให้เดี๋ยวนอกจากนั้นก็ไปแสวงหาข้าวของเงินทองหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินกลัวจะได้เงินทองจะได้อาหารมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้มันแสนยากแสนลำบากจริงๆนี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก็เมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนั้นแหละต้องหามาเลี้ยงตัวเองนะจึงค่อยประทังอยู่ได้ชีวิตนี้นะถ้าไม่มีปัจจัยทั้งสี่นั้นมาหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ก็สำรุดสุดโทรมไปแตกดับไปแล้วไม่เป็นอยู่มาได้ถึงป่านนี้แล้วแต่คนทั้งหลายเนี่ยไม่คิดไม่ได้พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเรื่องนี้โดยแจ่มแจ้งจึงไม่เบื่อไม่หน่ายความเป็นอยู่อันนี้นะมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอยู่ปานนี้มันก็ยังอดทนสู้ความลำบากอยู่นี้แหละผู้มีปัญญาเมื่อท่านพิจารณาเห็นร่างกายอันเป็นที่อาศัยของดวงจิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้แล้วก็รีบสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไปรีบพยายามละกิเลสเข้าไปพร้อมกันกับสร้างบุญกุศลรีบแสวงหาขวนขวายให้ทานไปเพื่อให้กำลังบุญอันเกิดจากทานนี้มาขจัดขับไล่ความโลภความตณีอะไรออกจากจิตใจไปรีบพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาไปตลอดเวลาไม่ให้ผิดพลาดจากศีลไม่ให้ล่วงศีลไปเพียรพยายามไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธเข้าไปเอาคุณพระพุทธเจ้ามาผูกจิตใจไว้ไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นพุทโธก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเมื่อทำได้อย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยใจมันก็รวมลงได้นั่นแหละเมื่อใจมันรวมลงแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาอย่าไปสงบใจอยู่เฉยๆเมื่อรู้ว่าใจของตนตั้งมั่นลงด้วยดีแล้วมันไม่พุ่งซ่านไปทางไหนแล้วนี่ก็หัดคิดหัดพิจารณาการพิจารณาก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของร่างกายนี่แหละพิจารณาให้เห็นความทุกข์ของร่างกายอย่างพิสดารออกไปพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาของร่างกายอันนี้ทำไมมันจึงเป็นอนัตตาเหตุที่มันเป็นอนัตตาก็เพราะว่ามันบังคับไม่ได้นั่นเองมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะถอนความยึดความถือขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนออกไปนั่นเองไม่ยึดไม่ถือเอาขันธ์ทั้งห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนต่อไปอีกสอนใจให้ปลงให้วางมันอยู่อย่างนั้นก็เมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วแต่ก่อนมันไม่รู้ก็จึงได้ยึดถือขันธ์ห้านี่เป็นที่อยู่ที่อาศัย ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละก็ติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ถ้ากรรมดีมากบุญกุศลมากก็ตกแต่งให้ดีหน่อยถ้าบาปมากกว่าบุญอ้าวบาปก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์แล้วเป็นคนบกพร่องอย่างที่เราเห็นกันมาด่าดื่นหมดนั่นน่ะนี่แหละอำนาจแห่งตัณหาน่ะมันทำให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นนะอำนาจแห่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะดังนั้นนะเมื่อผู้ใดมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าบาปเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตนักเพียรละบาปนั้นออกไปภาวนาสอนใจให้เบื่อให้นายต่อบาปต่อโทษเหล่านั้นเมื่อละบาปได้แล้วเอาพิจารณาเพียรพยายามละขันห้าอันนี้บงขันห้าวางขันห้าอันนี้ลงอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นการละอุปทานนั้นละเป็นขั้นๆมาอย่างนั้นถ้าละบาปยังไม่ได้โอ้จะมาละขันห้าปรงขันห้าวางขันห้านี่ไม่ได้ดอกไม่ได้นั่นมันต้องละบาปมาซะก่อนเพราะบาปนั่นมันเป็นกิเลสชั้นหนาเมื่อมันหนาแล้วอย่างนี้มันก็มาครอบงามจิตนี้ไว้จิตนี้ก็อ่อนแอไม่มีกำลังที่จะมาละมาปล่อยวางขันห้านี้ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นมันต้องละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความพอใจในบาปอกุศลต่างๆมาเสียก่อนแล้ววันนั้นก็จึงมาทำใจให้สงบระงับอย่างที่ว่านั่นนะแล้วก็จึงใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันเห็นโทษแทงความยึดความถือในขันห้านี่ว่ามันเป็นทุกข์ทนทรมานอย่างไรอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละการที่ใจมันยึดถือขันห้ามันจึงได้มาอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่ออาศัยขันห้านี้แล้วเป็นอยู่เป็นอย่างไรบะนี่มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมากกว่าทุกข์นี่ก็ต้องบวกลบคูณหารกันดูแน่แหละมันต้องเป็นทุกข์มากกว่าสุขแน่นอนดังนั้นให้พากันพยายามละอุปาทานอันนี้ออกไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังกล่าวมา